is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Kaixo, Alabediko entzule guztiei, entzuten ari zareten irratzaio hau zarra berri duzue, astero-astero hemen izaten gara, historiaz eta beste hainbat kontuez hitz egiteko zuekin, eta, bueno, gaurkoan, ba, bueno, gero aipatuko dizuegu zeri buruz hitz egingo dugun, baina, bueno, gogorarazi nahi dizuegu, ba, bueno, ba, Alabedi irratia entzuten ari bazarete, 107.7an sintonizatzen gaitu zuela, internet bidez entzun gaitu, gaitzake zuela, eta, bueno, zuzenean entzuteko aukerarik ez baduzue, irratzaioz guztiak ba, arrozazareko weborrira igotzen ditugula, eta bertan entzun eta deskargatu ditzake zuela. Arrozazarea.org horregen. Eta bide batez, agurtuko ditugu, ba, beste arrozako beste irratien bidez entzuten gaitu zuen entzule guztiei. Bueno, gaurkoan historia aurrera joango gara eta bueno, denbora edo garaiz oso atzera joango bagara ere geografikoki gertu geldituko gara. Izan ere, ba Araban bertan geldituko gara eta Dulantziko Enaioko Kastroari buruz hitz egiteko parada izango dugu gaur. Hau historia aurreko ba kastro bat izan zen. Eta elkarrezketa bat izango dugu, bueno, ez dakit lehenengo aldea izango den, Zarrak Berrin alkate bat elkarrezketatzen dugula. Eta, bueno, ba, Dulantziko alkatea den Joseba Garirekin itzengo dugu, ba, Castro honen historiari buruz, eta bertan egin diren induzketa, eta gaur egun, ba, ze proiektu dakaten bertan, bizitak egiteko, ze antolatuta duten, ba, leku hori ezagutarazteko. Orduan hau izango da, orantxe berehala, ba, bueno, lehengo agur hau egin ondoren. Ondoren, ba, gaiari eutziz, ba, historia aurrea hitz egiteko parada izango dugu, eta hori, ba, hilabetean behin, gutxi gora bera, ez, gai bat aukeratzen dugu, eta gai horren inguruko, ba, pelikula, dokumentalak eta aipatzen ditugu, eta hori ingo dugu, ez? Historia aurreko, dokumental, pelikulak eta olakoak aipatuko ditugu, ezta?
Bai, gaia oso bitxia da, izan ere historia aurreren inguruan ba, ez da pelikula asko egin, eta egin direnetatik gehienak arlo historikotik behintzat ez dira inondik inora pelikula serioak, baina bueno, horrek ere aukera ematen du ba, barre pixkate egiteko, eta bueno, nik uste dut gaurkoan pelikula kurioso sorta bat komentatu ditzakegula, eta baita ere dokumentalak, ez? Genero, bueno, ez dago historia aurreko generorik, genero bezala, baina bueno, historia aurreari buruz hitz egiten duten lan audiovisualek ba, dokumental formatoa izaten dute pelikularen baino gehiago, eta batez ere dokumentalak aipatuko ditugu gaurkoan.
Alboko kantoia.
Alabe Dibiko programa berria.
88.8 asteko albisteak,
elkarrizketa
eta tertulia.
Astelenero gaueko 9:00.
Zure gaurkotasuna Alboko kantoian duzu.
Lautada Aramaio, 107.4, 107.4. Errioxa, Mendialdea, Trebiñu, 107.7, 107.7. Aiaraldea, 96.5, 96.5, Ubiñak irratia.
Ellos siguen la corriente, no necesitan más.
Alabedi irratian jarraitzen dugu, Zerraberri irratzaioan, eta lehen aipatu bezala, historia aurrerantz joango gara gaurkoan Enaioko Kastroari buruz hitz egiteko parada izango dugu, eta horretarako, ba, ez dakit gure irratzaioan lehengo aldiz edo elkarrezketatzen dugun alkate bat, eta hau izan okerrez banago lehengo aldia izango da, Durantziko alkate den Joseba Gari izango dugu telefonoaren beste kaldean zuzenean agurtuko dugu. Kaixo, Joseba?
Kaixo, arratsaldeon guztioi.
Bueno, arratsaldeon. Bueno, agian entzule askok fizikoki edo geografikoki ez dute jakingo kokatzen Enaioko Kastroa nun dagoen. Konta iguzu apurtxo bat nola aurkitu dezakegun?
Bueno, Enaioko Kastroa esan dezakegu Dulantzitik oso hurbil dagoela, Dulantzitik agurain aldera gazotzen badugu errepide zaharretik, ikusiko dugu herri peran hola menditxo bat eta antxe bertan kokatzen da Enaioko Kastroa.
Bueno, okerrez banago Kastro hau historia aurreko Kastro badugu, eta duela hainbat urte edo bastante urte induzkatua izan zena edo induzkatzen hasi zirena bentsat, ezta?
Bai, bueno, hemengo induzketak egin ziren 1969 aldean, eta bueno, bai, zuk esan duzun bezala, Brontze Aroko Kastro bada, eta bueno, Brontze Arotik Burdin Aroraino egon zen biztanlegin, eta bueno, esan behar da Kristo aurreko 8.40 urtetik unera edo iraun zuela bere bizia,
Eta bueno, induzketa hauek urte horietan izan ziren, ez dakit beranduago egin diren induzketa gehiago edo egondan lan gehiago horren inguruan?
Bueno, ez dira induzketa gehiago egin, baina, bueno, badakizu arkeologi lanetan induzketak edo zein momentotan egin daitezkela, eta orduan egin zen ikerketaren ondoren, badago plan bat edo urrengoan berriro egiteko zerbait, ez? Baina bueno, ez dira horrela induzketa gehiago egin.
Bueno, izan ere, zuk esan bezala, lurrazpian dagoena ondo kontserbatzen da, ez? Lanean hasi arte, ez? Orduan igual momentu egokiago bat edo igual diru apur bat egoten denean edo lo que sea, agian induzketa berriak egin daitezke. Bueno, ez dakit, induzketa horietan zer ikusi zuten? Bueno, Kastro bat zer da, herritxo bat, zeta maina irukiko luke, konta iguzu apurtxo bat.
Bueno, Kastro bat herrizka bat da, herritxi bat, egizu lehen herriak izaten zirela, hori asentamentu txikiak eta bueno, horrek usizena zen, induzketa egin zirenean, hainbat txez eudela, hola, terraza moduko batzuetan, eta baita ikusi ziren defentsa esi batzuk, eta, bueno, aurkitu ziren baita ere etxe barruko tresnak edo, basijak eta, bueno, armak eta horrelako gauzak. Eta horren ondorioz, egin zen, rekonstruzio bat edo etxe bizitzena, eta bueno, hori horra gertu zena, eman zituen datuak hori sekizien ziren, ez? Hango bizimodua azaldu zuten, ez?
Etxeak, okerrez banago, forma zirkularra dute, ez? Eta gero teiatua ez dakit lastozkoa edo etxeak adobe, sarriz, nola zeuden eraikiak edo?
Bai, etxeak zirkularra ziren, eta, bueno, teiatua dira, hola, adobe edo, bueno, tepeak bezalakoak lurra eta lastoa nahaztuta, eta, bueno, eta gero egurrezko elementu batzuk ere bazauzkaten, eta, bueno, hori zen gutxi gora bera materiala, ez?
eta hauek, bueno, historia aurrea hitz egiten badugu ere, ez dugu pentsatu behar Castro honetan bizi ziren jendea bastakit, zerbait kobetan bizi ziren hoiekin bezala, ez, larruekin eizatik biziko ziren, beraien bizi modua agian bestelakoa zen, ez?
Bai, bueno, bizimodu aurreratu hagua, esan dezakegu, ez? Genean, bueno, ba, honek, hauek, ba, zuten ja, ba, ganadua, eta, bueno, ja, lurra ere lantzen, ba, zekiten, eta, orduan, ba, bueno, bizimodu hobea, esan dezakegu, zeukatelako basuldu eta baino, biziserena baino, ez?
Eta, jakin dezakegu gutxi gora bera, ze tamainako edo zenbat biztanle bizi zitezkeen garai horretan edo oraindik hori jakitea komplikatua da edo
hori jakitea komplikatua da. Azkenean induzketak egiten direnean den induzketa osoa egiten horrelako datuak ateratzea zaila izaten da, ez? Suposatzen da erreska txiki bat dela. Zenbaterainokoa ba ez dakigu, ez?
Eta, bueno, bueno, ni galdetzen noa gauzak, gero, herrizka honek, ez dakit, bestelako hor, lautada inguruan edo, ez dakit, aurkitu izan diren, herrizka honekin erlazionatuta egon daitezkeen bestelako lekuak edo hilerriak izan zitezkenak, ez dakit, garaie, hauetan ez dakite ze erritual funerario zituzten edo ez, edo hori jakiterik badagoen, edo...
Bueno, hemen aukikuntza, nahiko aukikuntza handi da, ez? Hemen lautada aldean eta, bueno, Gasteiz aldean eta... Eta, bueno, erlazen atzea, bueno, zai ezaten da azkotan, ez? Badakigu, bueno, hemen aro horretan egon zela mugimendua, baina nola erlazionatu ba, aurkikuntza bat bestialekin ba, zai izaten da. Orduan, bueno, ez dakit zer ezan, baina, bueno, egongo zen erlaziorik beste aurkikuntza batzuekin.
Bueno, kontua da, ba, bueno, lehen aipatu bezala, induzketak egin zirela bere garaian, hor informazioa eta ezagupen batzuk atera zirela, eta, bueno, okerrez banago, ba, azken urte hauetan nahi izan diozu pixkat buelta bat eman horri, eta pixkat hori gehiago ezagutaraztea, ze proiektu... gauzatu da azken urte hauetan, ba, pixkat Castro hau ezagutarazteko, historia, bueno, Castroaren historia ezagutarazteko, zelan egin dituzue?
Bueno, ba, bere garaian interpretazio zentro bat eraiki zen, eta, bueno, hor egin zena ba, izan zen, ba, bi etxe bizita, bueno, ba, suposatzen diren bezala eraiki ziren, eta gero ba, baita ere beste elementu batzuk ere eraiki ziren, ba, ba defentsa urrezko defentsa bat eta etxe bizitza barruan ere jarri ziren elementu batzuk, ba suposatzen diren zirenak bere garaian lan egon zirenak, eta interpretazio zentro hori egin ondoren, ba bueno, ikusi genuena zen, ba ez genuela hola, gestio plan bat, eta orduan nahi izan duguna da ba, bizita gidatuak bultzatu, bai ba, edo zein izan lentzat eta baita kanpoko entzat, eta gero nahi duguna da ba, ikastola, ikastetxeetara ere ba, bizita gidatu hauek eskaini eta bueno, taldeen zat ere irekitzea. Orduan, orain fase hortan gaude, eta egin duguna, ba, uda honetan, azte buru oro irekita eduki, jendearen zat, eta ba, hola ezagutu eraztea, ez?
Orduan, uda partea izan daiteke momentu egoki bat, ba...
ba ez dakite enaio bizitatzeko. Horre okerrez badago interneten badago informazioa ateratzeko weborri bat edo dulantziko udaleko weborrian baita ere aurkitu dezakegu. Nun aurkitu dezakegu kontaiguzu aportxo bat.
Bai, bueno, ba weborrian dulantziko weborrian badago informazio hau eta gero ba turismo bulegoan, lautadako turismo bulegoan ere baita. Mm-hmm. Azkenean gestio hau egiten dugu lautadako aguraingo eskualdeko turismo bulegoaren bitartez, ez? Mm-hmm. Eta bueno, hor egoten da informazio guztia.
Hor agian nolabait norbait gerturatu eskero zonalde horretara, ba, agian ez dakit, eskuarrietan eta ere ikusi dut, ba, nolabait, Enaioko kastroa ikusteaz gain, inguruan hainbat gauza daudela ikusteko, ez? Historiarekin lotutako hainbat gauza, ez da? Igual, bizpeiru gauza azpimarratzeko horrelako, ba, egun pasa moduko bat antolatu daitekela, ez da?
Bai, hori da. Hori da, hemen lautadan nahiko gauza daude, ba, eguna pasatzeko, eh? Uh-huh. Bai, hemen bertan dulantzin ere, badukago, Aielako Andre Mariaren ermita, romanikoa, gero dauzkagu baita ere Gazeo eta Laizan ere dauzkagu ba, pintura batzuk oso interesgarriak, agurain ere, polita da, bizitat egiteko, orduan aukera aparta da, egun bat pasatzeko.
Bueno, agian, ez dakit, elkarrezketa bukatzen joateko nahi baduzu, gogoraz, weborrian badakigu informazio guztia aurkitu dezakegula, meina, bueno, egun konkretu batzu badaude horre, bizitak badaudela, eta okerrez banago, azte burutan, ez? Izango dira, bueno, bizitak egiteko garairiko berenak, edo...
Bai, bueno, maiatzean hasi ginen eta urrira arte larun bat da igandetan irekita egoten da, 11etatik ordubiak arte, eta gero uztailean eta abuztuan badago aukera asteazkenetan etortzeko. Mm-hmm. Orduan izango litzateke asteburuetan urriraino eta gero uztailean eta abuztuan larun bat da igandea eta asteazkena. Mm-hmm. Eta ba, ordutegia izaten da hori, 11etatik ordu biak arte.
Mm-hmm. Koizpartean orduan.
Bai, hori da.
Joseba, ez dakit bukatzeko zerbait azpimarratu nahiko zenukeen, edo Enaioko kastroari buruz, igual aipatu gabeko zerbait, edo azpimarratu nahiko zenukeen?
Bueno, azpimarratu, nik animatu jendea dulentzia etortzea, eta bueno badaki dulantzi askotan geratzen dela hola parte bezala hola jendearentzat eta animatu jendea hemen herri hau bizitatzera eta Enaioko kastroa ikustera, ez? Mm-hmm. Ni uste du jendeak horrelako gauzak ikustea merezi duela, eta bueno, posi joango direla gure herritik,
Hori da, pizkat ohiko lekuetatik aparte, ez, pena merezi duela, Arabako leku ezberdinetatik ibili, bizitatu, ikusi eta bueno, holako altxor txikiak ikustea, ezta?
Hori da, bai, beti, toki asko geratzen dira hor aparte, ez? Eta ni uste dut merezi duela askotan toki aparte den toki horietara hurbiltzea eta ikustea toki horietan ere badagoela zerbait ikusteko eta egun non bat pasatzeko.
Joseba, eskerrik asko gurean izateagaitik hemen Alabedi Irratian eta entzulei gonbitea egingo diogu, nahi duena hurbildu dadila dulantzira eta hor duela aukera paregabea gure historiari buruz eta apurtxo gehiago jakiteko.
Hori da, animatu guztiek eta nire gonbidapena entzule guztientza eta zuei ere bai.
Vale, va, eskerrik asko eta urrengor arte.
Bai, eskerrik asko zuei, agur.
Agur.
Flamenco y alabedarri de los cuatro costados. Vuelve con todos ustedes la nueva andadura de Plaza Los Canasteros, Calle Los Lunares. Todos los sábados de 6 a 7 de la tarde en la verdadera y auténtica Alabedi Irratia. Plaza Los Canasteros, Calle Los Lunares. Un programa para flamenco, flamenquines y flamencones.
tarati tarati taratan 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 tanti taratan tantan.
Alabedi bira heldu da mutxaien karabana. Hitz liluragarrien trukean, Arabako sekretu guztiak ostuko ditugu.
Mutxaien karabana, Gasteiztar pertsonaiak ezagutzeko elkarrizketa saioa. Aste azkenean, gabeko bederatzietan, Alabedi bin.
Zaharrak berrin jarraitzen dugu eta Enaio hori buruz hitz egiten aritu gara gaurkoan aurre historiak izan nahi genuelako saioaren protagonista. Normalean aurre historiari oso tarte txikia dedikatzen diogu programa honetan eta gaurkoan tartea zabaldu nahi izan diogu zinemaren munduan, zinemaren munduan sartzeko, badakizue, jabetean behin, zinema eta historia uztartzen ditugula, gai bat, gertaera bat, pertsonaia bat, ideologia bat hartu eta gai horren inguruan egin diren pelikula, dokumentalak, laburmetraiak, izaten ditugu mintzagai. Gaurkoan, historia aurreari buruz egin diren dokumentalak eta pelikulak aipatuko ditugu. Ez dira asko, egia esan, eta gehienak dokumentalak dira, fikziozko pelikulak baino gehiago naiz eta azkeneko urtetan badirudien historia aurrea ere zuzendari, hainbat zuzendariri behintzat, gai interesgarria iruditu zaiela fikziozko pelikulak egiteko. Egia esan, azkeneko urteetako pelikula hauetaz gainera oso gitxi ziren historia aurrearen inguruan egindako pelikulak eta gehienek imaginatzen dut buruan izango ditugula, ez? Zuaren bila, guk gazteak ginenean ikastolan hainbat alditan jartzen zigutena.
Bai, hor, laro gaigarren amarkadan egindako bueno, pelikula eta nipetu, bueno, hor badaude akatz historiko batzuk edo, bueno, detaile batzuk ez daudela ondo, meina, bueno, nipetzatzen dut norbait gogoratzen bada historia aurreko pelikula batez, gogoratuko dela pelikula honetaz, ba, nahiko ondo dagoenla, entretenitua da, umore toke batzuk ere baditu, orduan badakat trama nahiko interesgarri bat ere, eta aldi berean nola baitez, historia aurreari buruzko hainbat gauza edo bueno, ba, ezagutarazten dizkigu, ez? Didaktikoki. Naiz eta gero ba, akatz batzuk egon edo orokorrean gomendagarria den pelikula horietako bat izango litzateke, ez dakite gutxi direnez, ez? Edo gutxi ezagutzen ditugunez, ni bentsat gutxi ezagutzen ditut eta hau izango litzatekeen ba ez dakite sekzio horretan edo tematika horretan ba imprescindible horietako bat, ez?
Bai, igual entzuleren batek ez du ezagutuko pelikula, lehenik eta bena aipatzea pelikula eta nik uste ez dela kasualidadea, dela produkzio franco-kanadiar bat, frantsesak honen atzetik egotea diot ez dela kasualidadea, ze historia aurrearen inguruan egiten diren dokumental eta pelikula gaienen atzetik frantsesa daude, ematen du historia aurrean, kontu antropologikoetan bereziki, bazakit, izaten dutela alako interes berezi bat, ez? Pelikula honen kasuan, produkzioa franko-kanadiarra da, eta pelikula honetan kontatzen zaigu kobazuloetan bizi den neandertal talde baten historia, ez? Geroz eta gutxiago dira neandertalak, pelikula garatzen den momentuan, eta neandertal hauek bizi dira oraindik bestelako espezie batzuekin, ez? Konbibentzia egiten dute, bai alde batetik homo erectusekin, eta baita homo sapiensekin ere. De hecho, kobazuloan daudela homo erectus talde baten erasoa jasaten dute, eta eraso horren ondorioz, ba, talde honek mantentzen zuen sua itzali egiten da. Kontua da, beraiek badakitela sua mantentzen, baina ez dakitela sua egiten. Ez dakiten nola sua egin. Eta taldeak aukeratuko ditu tribu horretako hiru gizon edo hiru gazterik, ez dakit, balio txuenak, eta hiru gazte horiek bidaliko dituzte suaren bila, ez? Hortik pelikularen
Bai, oso aventura polita. Osea, nola baite Bai, kurioso, ez? Igual sua bere nolabait lortu zuten, ba, tximista baten bidez, edo aksidente baten bidez, ez? Sua lortzen dute, eta sua klabea zen beraientzat, biziraupenerako, ezinbestekoa, eta meina hori da, beraien arazoa zen, ezekitela sua egiten. Orduan, gauza, klabe bat, biziraupenerako, ezekitela. Orduan, hor, ba, bueno, hori ez dakit zientifikoki jakin dezakegun ba zekiten egiten edo ez, edo auskalo, igual ja konprobatuta dago baietz, edo ez dakit ez, baina pelikula mentzat, ba bueno, zerbait asumiblea bezala ez, hartu daiteke ez, ba ez jakitea eta suaren bila joatea, eta nortzuk zekiten, sua egiten, mantentzen eta baina sortzen, ez, hori nortzuk zekiten, ba pixkat, evoluzionatuagoak edo bueno, espeziaren beste adar batek bazekien, ez? Hain zuzen ere, ba homo sapiensak edo bueno, gure espeziak, ez? Orduan hor ikusten da, ba espezieen arteko ezberdintasunak, ez? Eta nola ba pelikuletan eta baita dokumentaletan ere pixkat historia aurrera begiratzen dugunean nola zerbait oso interesgarri suertatzen zaigula nola bi adar ezberdinetako edo bueno, ez dakit gaur egun ba humano, ez? Konbibentzian egon ziren eta jakin nahi izatea zer nolako konbibentzia izan zen, zer nolako diferentziak zeuden, hanbesterainoko diferentziak zeuden edo zergaitik desagertu ziren neak dentalak, sapiensaren erruz izan zen. Orduan hor oso galdera interesgarriak agertzen dira eta horregaitik ba pizka kuriositate hori horregaitik ere ba pelikuletan eta dokumental askotan ba protagonista horiek ditugu, ez? Neandertalak eta sapiensak, ez? Nolabait beraien arteko ba erlazio ezberdintasun, harreman, ez? Hor badago hor nolabaiteko jakinmin bat edo oso kuriositatea, ez? Gure anaiak edo izan zirenak, ez? Zerbaiti desagertu ziren edo, ez?
Bai, eta ikuspuntu historikotik egia da, ba igual akatzen bat atera daitekeela, baina egia esan dira gaur egun atera ditzakegun akatsak, eta 80garren hamarkadan pelikula egin zutenean esan beharra dago saiatu zirela garai horretako teoria ezberdinak eta uste zientifiko ezberdinak errespetatzen. Kontuan izan behar dugu aurrehistoriari dagokionean historiografia behin eta berriro aldatzen dela, urtetik urtera gauza berriak aurkitu egiten dira eta neandertalaren figuraren inguruan aldaketa asko egonda. 80garren hamarkadan neandertal gizakia gizaki atzeratuagotzat zuten nolabait, nik uste dut pelikulak hori islatzen duela, eta pelikulan islatzen den beste gauza bat da neandertal, homo sapiens eta erectusaren arteko harremanak ere harreman bortitzak edo violentoak zirela, ez? Ez zegoela elkar konbibentziarik eta ez zelako benetako elkar harremanik egon, harreman hori bortitza izan espaldin bazen behintzat. Kontu horiek aldatu egin dira, historiografiak orain beste ikuspuntu batez begiratzen dio neandertal gizakiari, egun badakigu neandertal gizakiak izan zuela Homo sapiensaren pareko evoluzio bat, eta lehen uste zena baino aurreratuagoa zela, naiz eta bere desagerpenak oraindik misterio bat izaten segitzen duen, ez? Baina bueno, nik uste 80garren hamarkadan egindako pelikula izateko errespetatu egiten duela garai horretan Neandertal gizakiaren inguruan eta historia aurrearen inguruan sekitena, egun dakiguna baino gutxiago zela.
Ba, eripetzen du kombinatzen duela nolabait modu oso egokian, ez? Ba, pixkat trama interesgarri bat, divertigarria eta bueno, ba, trama polit bat, gero gainera ba hori, ahalik eta bueno, ba zientifikoen izaten saiatuz ere, ez? Ba, naiz eta ba bueno, ba ia ekidin ezina izatea, ba horlako utzune batzuk izatea. Mea bueno, hor dugu, ez? Gomendatzeko lehengo pelikula edo En busca del fuego hain zuzen ere, ez? Naiz eta hainbeste urte pasan, inpentsatzen dut gaur egun, galdu ez duen ba, freskotasun bat edukiko lukeen pelikula bat, ez?
Bai, por cierto, guk euskaraz zuaren bila esan dugu En busca del fuego gazteleraz. Claro. Kontua da, titulo originala ez dut horretzen, claro, baina frantsesez zuaren gerra edo alako zeo zer zela uste dut eta gaztelerara itzuli zela En busca del fuego bezala eta euskaraz zuaren bila itzuli izan da eta hor igual galdu du pixka bat, ez? Askotan gertatzen da tituluak itzultzerakoan eta galdu du igual bere esanahia. Azken finean, hiru personaje hauek zuaren bila egiten duten bide hori odisea bat ere bada, ez? Gero izango dugu espeziaren odisearen inguruan. Nik ezakite pelikula eta dokumentalaren arteko halako harremanik badagoen, ez? Odisea hitz hori erabiltzen, ze pelikulak hori irakusten du, ez? Odisea bat, abentura bat, arriskuz betetako abentura ikaragarri bat, historia aurreko munduan, eta odisea hori berez gerra bat ere bada, ez? Bizitzaren eta naturaren kontrako gerra bat, euren buruaren kontrakoa, eta topatzen dituzten bestelako espezie edo bestelako gizataldeen kontrakoa.
Eta laurogeiko hamarkadako pelikula bat egondu baldin bagera komentatzen, ni nahiko nuke komentatu ba, askoz berriagoa den beste bat. Eta izan ere zergatikan komentatu nahi dut, ba, hiru dimentsiotan grabatutako pelikula bat delako. 2012, La Cueva de los Sueños Olvidados, Euskal Herrian ikusteko oso aukera gutxi izan genitun, bakarrikan Bilbon eta Gasteizen ez zuten bota, hiru dimentsiotan grabatutako pelikula ikusgarria zen, eta zea, Werner Herzogek grabatutako pelikula 2012 esan dugun bezala, eta Frantziako Xobet Aitzuloan grabatua izan da, Xobet Aitzuloan egondu zen guztiz itxita, derrumbe bat egondu zelako, tardun gelditu zen itxita guztiz, eta 1984an aurkitu zuten, eta aurkitzerakoan ba, konturatu zian, ba, zuden la, grabatu pila bat, datatu egin zirenean, ba, esaten da, zaharrenetariko bat dela, ez baldin bada zaharrena, orain dela 32.000 urte inguruko marrazkeak ditulako, eta zeudela, perfecto, gordetak. Eta orduan, ba, gaur egun itxita dago guztiz, baina Herzogi utzi zitzaion grabatzea guztia, nahizun denbora guztia, eta nahizun modu guztian. Eta izugarrizko pelikula polita, Da benetan nik da pelikula bakarra ikusi duela hiru dimentsiotan eta claro, koba batean sartzea. Eta zea zaldi hoiek eta hartz polarrak eta olako gauzak hiru dimentsiotan ikustia, ba flipada da. Bai, eta ba bueno, justo kontra jartzeko, ez? Ba, klasiko batetik goazen ba zinetan ikusi daitekeen edo ikusi zitekeen pelikularik ba vanguardistena nolabait esateko, ez? Ba, behintzat teknologia erabiltzen duen teknologiagatik baldin bada ere, ez? Eta La Cueva de los Sueños Olvidados esan dugu dela eta neko motza da, 80 minutukoa eta ez da batera astuna egiten. Kontatzen dute bertan ba nola aurkitu zuten. Claro, oso handia da. Da, zea, futbol zelaian baten zabalera daka barrun. Eta gainea kontuatu zian hori, lehenago komentatu duen bezala, zaharrenetarikoak baldin bazian ere marrazkiak, ez edo, zea, bai, hormatako marrazki horiek, bazudela oso oso modu finean egina. Eta ordun, da oso inork ezin zuen ikusi, eta orain badenen eskura dago, ez? Eta naiz eta zinean ba ez ikusi eta hiru dimentsiotan ba ezin ikusi gaur egun sartzen baldin bazeate interneten badakazute bai trailerrak eta baita filmaren puska batzuk benetan ikusteko, ez ideia bat egiteko ze aurkitu daiteken bertan. Xobet zea aitzulo honetan eta benetan merezi du pena ikustea.
I know be gentle man at all. Happy Africa man, original. Happy Africa man, original. Them call you, make you can chop. You chop small. You say you belly full. You say you be gentleman. You go hungry. You go so far. You go quench. Me, I no be gentleman like that. I no be gentleman at all.
Bueno, eta bueno, 2013tik berriro 80. hamarkadara bueltatzen gara eta oraingoan agian jendeak gehiago ezagutuko du liburua edo hain zuzen ere ba, liburua sekulako arrakasta izan zuen eta nipetzatzen dut arrakasta horren ondorioz pelikula egin zela beranduago, ez? Hain zuzen ere El Clan del Oso Cavernario, ez? Horre trilogia bat idatzi zuen estatu batetako idazle batek. Ez du bilatu informazioa, baina kontua da, ba, bere garaian sekulako arrakasta izan zuen liburu bat izan zela El Clan del Oso Cavernario eta handi gutxira ni imaginatzen dut ba, pelikula atera zela beranduago. Eta hor bai da konparatuz zuaren bilarekin ba, izango litzatekeia beste ba, ez dakit, nola baite alde zientifikoa albo batera uzten da eta gehiago trama edo drama baten zentratzen den pelikula bat izango litzateke eta hor ba nola baite objetibotasun zientifikoa edo ba pixka murrizten da, ez? Eta bueno, liburua oso irakurria izan zen, arrakasta handia izan zuen, eta pelikula aldiz, liburuarekin konparatuz askotan gertatzen den bezala, pizkate erdipurdizkoa edo atera zen, eko monotonoa eta horrela. Baina, bueno, horre pelikula horretan pixkate ikusten da ere, lehen aipatzen genuen hori, ez? Sapiens eta Neandertalen arteko harreman hori, ez? Horre, badago, Neandertal talde bat
Eta aurkitzen dute ba Sapiens edo neska bat, hiru lau urtetakoa, eta bueno, ba taldean sartzen dute, ze bueno, arrazoi ezberdinagatik, ba ume hori bakarri zegoen eta beraiek hartzen dute beraientzako. Eta horrak ikusten da ba nola ba bueno, ba neska honek ba sekulako ba besteekin konparatuz ba bastante argiagoa dela edo horre, eta beti sentitzen dela ba tributik aparte ezberdina izango balitz bezala eta marginatua eta taldeko batzuk ba beraien bere aurkako jarrera bat izango dute eta bueno hor trama bat badago ez ba nolabait ba beti diskriminatua izango den ba pertsona izango da ezberdina delako ez baina justo kontrako aldean ba da ba demostratzen duena ba habilidade batzuk eta jakituria batzuk besteek besteik kostatzen zaiena edo ezin dutena lortu, ez? Ba hor pelikularen zati batean ez agertzen da ba nolabait bera zaintzen duena edo txaman moduko bada, ez? Tribuko txamana eta esaten du ba tribukoek hor hizkera hizkuntza bat badute, ez? Mentalek hizkuntza bat badute, baina da soinu eta gestoekin egindako hizkuntza bat, ez? Seinuen hizkuntza edo gestoekin asko lagundutako hizkuntza bat eta hor, ba bueno, pelikula osoan zehar, ba ez dago konversazio luzerik, dira aginduak, sentimenduak eta bueno, hor ez dago jakiterik ere hori zer punturaino hori izan daitekeen edo ez. Baina bueno, hor txamanak esaten zuen pixkate, erakusten joaten da, ez, belarrak, besteak, eta, bueno, momentu baten, pelikularen zati baten agertzen da, bueno, ba, tribuko guztiek badakite irurarte kontatzen, ez, eta iruarrirekin, hor, ez, eta nola baite izendatzen ditu, ez, iru zenbaki moduan, ez, izendatzen ditu, eta horiek tribuko guztiek badakite zenbatzen irurarte. Eta bera, ba, txamana zenez, eta nolabait, ba, pixka filosofoagoa, edo jakitunagoa, edo, boster artero, basakela kontatzen, edo, basakela horre, ba, besteak baino. Eta ez estateko inori, berak basakela hori. Eta bat batean, ba, neskati jaunek, ba, bost, eta logika berarekin bost, ba, atzamarrak bost direnez, beste atzamarra, amar, eta hogeira arte heltzen da, eta beste aia gurutzatzen zaizkio kableak, eta esaten hau berezia da, badakit, hau ezberdina dela edo. Eta hor beti egongo da, ba, pelikula osoan zehar, ba hori, ez, ba, bera da ezberdina, bera ez da taldekoa, taldean dugu, min ez da taldekoa, eta hor, borroka hori, ez, ba, ba, neak dental eta sapienzaren artekoa. Eta gero, ba, bueno, ba, liburutan badaki trilogia bat izan zela, eta hori guztia, pelikulan lehenengo zatian, edo, geldituko litzateke. Eta, bueno, ba, bueno, ba, agian ez da zuaren bila bezain entretenigarria, edo iguala esan hain polita izango, baina, bueno, ikusteko moduko ba agian bai. Naiz eta ba ziurrenik ba liburu asko ere interesgarriagoa edo bueno, sakonagoa izan edo baina bueno, noizbait kuriositate bezala, ba hor beste pelikula bate, garai bertzukoa, ez? El clan del oso cavernari izango litzateke.
Ia esan da, gondona ez bilatzen interneten, bai? Eta zehal klan del oso kabernarion idazlea, emakume bada, jam ol edo awel idazten da, ez dakit nola esango dan, eta ez da trilogia, dago ez dakit zen badeau den, bai saga batena da, bai? Hori da, el valle de los caballos, las cazadores de mamut, la tierra de las cuevas pintadas, las llanuras de tránsito, los refugios de piedra, daude, pilla bat.
Aitzuzen edo horre, pelikula horietako bat, El Valle de los Caballos, edo aipatu duzuna,
bai.
Pasazen Euskal Herritik, ekainetik,
ah,
ikustera
dira?
Pinturak, eta esan zuen, boa, zoragarriak zirela, ez dakizzer. Eta, bueno, ni, klar, hor gelditu ditzen, ba, trilogia bat, baina,
bai,
bueno,
bai, ba, gehiago,
jarraitu
ditu. Ba, bai. Ba, hortxe bakarrika, norbait interesatzen baldin bazaio, hortxe dakala.
Bai, gero, pelikulan ere agertzen da, igartzen da idazlea emakumea dela, eta horri agertzen da, ba, zer nolako botere harremanak zeuden, ba, gizon eta emakumeen artean, eta nola, ba, neska eta emakume esatea gaiti, ba, nola matxakatzen zuten, marginatu, edo, ba, emakumeak ezin zutela izatu, armarik ikutu ezin zutela, eta, bueno, azkenean da pizkat autoreak egindako
reflexioa eta ez bere bai, bere garaiko estereotipoak eraman ditu historia
bai.
Aurrera, ez?
Bai, hori da.
Igual bai. Eta egia esan da leno, unai komentatu du, ez? Ba, ez dela kasualidadea, beti hor Frantzia desak eta Kanadarriak, Kanadiarrak, baina batez ere frantsesak, ez? Aurkitzea bain bat dokumentalen atzean, ez? Eta ez baldin banago oker, oraintxe komentatu behar dugun beste dokumental eta pelikula, ez? Ba, bi formatutan atera delako, ez? Komentatu behar den urrengo titulua, ba, frantses batek bai zuzenduta dugula, ez?
Bai, espeziaren odisea, edo la odisea de la especie, ezagutu izan dugu ke telebistan, gazteleraz ikusteko aukera izan dugulago hemen, la dozen, ez? Bina bai. Gaiagotan bota izan dute gainera, la odisea de la especie, edo ez dakit noiz hago den frantsesez, horretat titulaz dute aldatu. Bai, hau da, Jacques Malategue 2003an egindako dokumental bat. Egia esan, zuzendari honek hainbat lan egin izan du, aurre historiaren inguruan. Hau 90 minutu irauten duen dokumental bada, eta erakusten du pixka bat hominizazio prozesua, do gizakiaren evoluzioaren prozesua zein izan den, ez? Aurreneko hominidoetatik homo sapiens bihurtu arte. Aipatzen nuen Jacques Malategek hainbat lan egin izan dituela historia aurrearekin, kontua da arrakasta izugarria izan zuela dokumental honek, eta arrakasta horren ondorioz lortutako diruak xautu beharrean berak berrinbertitu egin zituen dokumental berriak egiten, eta egin zituen nolabait espeziaren odisearen bigarren eta hirugarren parteak izango liratekenak, ez? Batak homo sapiensaren figuraren inguruan hitz egiten du, edo figura horretan zentratuko litzateke, eta hirugarrenak hitz egingo luke ja nekazaritzaren sorrerak ekarri zituen ondorioen inguruan, ez? Neolitoko iraultza, nekazaritzaren iraultza horren inguruan hitz egiten du, aipatu egiten du lehenengo hiria hundiak nola sortu egiten diren Ekialde Hurbilean. Eta nik uste ez bakarrik espeziaren odisea, ez leheneko parte hori, beste biak ere oso ondo dokumentatuak daude. Kontuan izan behar dugu azkenean fikzioa erabili duela Jacques Malategek aurre historiak zientzia bezala erakutsi dizkigu orain bat gauza pantailara eramateko, baina nik uste oso fikzio landua dela eta niri beti iruditu izan zaite dokumentala guetan asko jokatzen dela kasualidadearen kontuarekin,
bai,
ez?
Egia, hori ari nintzen pentsatzen, eh? Zer nekazaritza esan duzunean, bai, eta ez nekazaritza, leheno komentatu duzu, goratu naiz baita, zu komentatu dako lehenengo pelikulan, ez? Nola lortzen dute lehenengo aldien sua, ez? Kasualidadez izaten da, ez? Ta honetan ere bai gauza bera gertzen da, ez? Berbente tximista bat erortzea zuaitz lehor batean, eta hor sua sortzea, ez? Baina oso bitxia da, nola egitute denek, gauza berri baten aurrean nola egitute, ez? Jokaera, ez? Ba, guazen ikustea animali baden edo ez, ez? Hori agertzen da pelikulan, ez? Animali bada ez dit egiten horru, ez dit egiten ezerre, baina ikutzen baldin badut erretzen du, ez? Ezin da ikutu eta nola domestikatu. Beraik izate zuten gaina, ez? Osea, sua domestikatzea zela garrantzitsuena, ze sua bazegon, bai, naturan, al momentu batzutan, ez, kasualidadez, agertu zen, baina nola domestikatu, ez? Eta oso kuriosoak iruditu zitzaizkian niri dokumental hauek, bota zituzenean.
Bai, nik ipatzen duen kasualidadearen ideia iruditzen zialako oso kontradizio polita, ez? Zientziaren mundua oso mundu empirikoa da, eta kausalitatea baino, ez dakit, jarraitzen ez duela ematen du, baina... Zergatik ez, giza espezien evoluzio horretan, behar bada, gauza asko ez daude kausalitate baten esku, eta gondira kasualitate baten esku, ez? Ezin dugu aztu azkenean, gizakiak lortu baldin badu evoluzionatzea, izan da, bere inguru girora oso ondo egokitzeko aukera izan duelako. Eta egokitze hori ez da izan askotan, milaka urteko evoluzio baten ondorioa, askotan izan da, besterik gabe mutazio zehatz baten ondorioa. Gu evoluzio baten ondorio gara bai, baina baita mutazio askoren ondorioak, ez? Ez dakit, adibidea ez da igual oso ona, baina begi argiak edo begi urdinak adibidez mutazio bat baino ez dira, baina zenbait momentutan begi urdina izan dutenek bentaja bat izan dute besteekiko, begi urdinak erakargarriago suertatu edo izan direlako eta horrek seme alabak gehiago ekartzeko aukera eman duelako, hau da, evoluzionatzen jarraitzeko bizirauteko aukera eman dizulako. Ez dago kausa evolutibo bat horren atzetik, kasualidade bat dago, ez? Mutazio zehatz bat dago. Eta nik uste dut Malategek bere dokumentaletan asko jokatzen duela horrekin. Zuka amanda ipatzen zenuen zuaren kasua, ez? Zua azkenean domestikatu, hori da bai dokumentalan erabiltzen dinitza, domestikatu egiten dute kasi kasualidades, ez? Beraien kontzeptzioan ez da zua existitzen, animaliak baino ez dituzte ezagutzen, zua animalia bada koska egiten duen animali bat, ez? Zuak ez du erretzen koska egiten du, eta koska egiten duten animalia guztiak bezala, hil egin behar da, eta lantzakin hil egiten da. Eta karo, animalia lantzara helduta geratu egiten da, eta lantzan eraman egiten da, ez? Ikasten dute animalia hori nola mugitu. Dokumentala polita iruditzen zait horregatik, ez? Milaka urteko evoluzio bat askotan, ba, gauza, detaile oso txikiekin, kasualidade diren detaileekin dira mugitzen
dolako. Eta gero, beti dago norbait, ez? Pixkat, ez dakit nola esan. Ez aurreratuago esan nahi dute argiagoa, baizik eta ez dakite
irekiagoa,
hori da hitza. Bai, beti dago norbait irekiagoa dena, bai?
Eta probatzeko goekin.
Ba, igual, ez? Ta ematen dio bigarren buelta hori, ez? Kasualidadeari ematen dio bigarren buelta. Ez, zuaren rolloakin, ez uk esan duzun bezala, ez animalioa da koska egin dara ematen duna lantzan, de repente, uste, un momentu batean, bere jate zutena, aragi gordina zan, eta gero tripako minez egote ziren, ez? Ta de repente, erori egiten da, edo norbait botatzen du lurrera, eta justo eroritzen da zuan. Ta de repente, karo, kiskali egiten da aragia, eta egiten da. Ta jateakoan kontuatzen dira, o batek behintzat kontuatzea, tripako minik ez dakala. Ta igual, hori positiboa izango dela berentzako, eta hortikan aurrea sukaldatzen hasteia. Ez edo, zera, prestatzen hor zuan, ez? Ta oso gauza kuriosoa daude, ez? Eta ez etuzura, karo, ba, eske azken finean, edo kasualidadea, edo necesidadea izaten da gizakia berak mugitzen duna, aratago, ez? Dakien gauzataz aparte, ez? Beste pausu batera eramaten duna.
Kasualidadea da tximista egotea, baina igual tximistak igual amarraliz, erori zanbaliz, ez dakit beste espezie baten aurrean ezen zer gertatuko, baina evoluzio baten ondorioz garuna garatuta duen eta nolabait frogatua edo nolabait prestatua dagoena aldaketak egiteko eta nolabaiteko kapazitate hori duen espezie baten aurrean, tximista horre, hori aukera bat bilakatzen da. Ez?
Bai,
osea, azkenean da bien kombinazio
bai,
bat. Ez?
Eta oso polita da dokumental horretan ez dalako bakarrikan homo sapiensen gauzak. Osea, normalean beti ez lotzen dugu kapazitate hori homo sapiensarekin, ez? Aurreko guztik, bueno, neandertalak zerbait bazekiten egiten, baina, ez? Falta zitzaien, ez? Edo espiritualidadea, ez? Edo ez dakiz zer, ez? Ta oso polita da dokumental hauek, dokumental sorta, ze ikusten da lehenengo hominidotik, ez? jada gaitasun hori dakatela, ez? Ba, lehenengo igotzen dana edo jetxitzen dana, eskose betore gozen da, jetxitzen dana zeatik, zuhaitz batetik, ez? Ta hasten dana oinez, horreri ja haste zaio zergatik hasten da oinez, horrela ikusi dezakelako, urrutia goreantz, ez? Ta esatu, igual da ator norbait, eta baldin malago lau hankatan ezin dut ikusi, baina bi hankatan bai, ez? Ta orduan, lehenengo momentutik jada agertzen da beti,
aktitude bat.
Bai.
Bai.
Dena dela pentsatzen ari nintzen, eta gau, nik neronek aipatu dut, ez, kasualitatearen kontu hori, eta gero, ene hundi batean ere ez dakit, zuzendariak hori dabiltzen duenean, igual, ez bakarrik bilatzen duelako paradosa hori, ez, paradosa evolutibo hori baizik, eta igual ere, besterik gabe, rekurso sinematografiko bada. Karo, milaka urteko evoluzioa, ordu terdiko dokumental batean sartzea ez da erresa, pelikulak ikusten ditugunean, norbaitek kotxean ies egin behar duenean, inoiz ez ditu kotxeko giltzak ateratzen. Ez? Beti kotxera igo egiten da, kotxea arrankatu egiten da, bapatean, eta inork ez ditu giltzak faltan botatzen da, soberan dagoen zerbait, ez? Ez dakit, estena hori azaltzeko soberan dagoen zerbait da. Behar bada rekurso zinematografiko bezala, filmari berari bizkortasuna emateko, ba berari errazago suertatzen zaio gauzak, bapateko modu batean azaltzea, ez? Bestela igual luzera joko luke dokumentalak ezakit.
Ba, eta beste gauza kurioso bat nik uste tor komentatu behar dena, ez? Saio guztian bite zehar ari gera komentatzen, neandertalak versus homo sapiensak, ez? Zuaren bila baino, zuaren gerra, ez? Une komentatu duen bezala, ez? Eta ezken finean, hori da, komentatu ditugun pelikula guztietan, bueno, nereak enduta ez diagertzen, ez? Baina, batez ere, larogeiko hamarkadako pelikula horietan zehar, ez? Ze irudi eman dute, ez? Ba hori, neandertala dela atzeratuagoa, baina gogorragoa, ez? Eta bestei, ba, talka baten, ez? Beti jungo zaiona, ez? Eta dokumental hauetan, ez? Dokumental hauetan agertzen direnean elkartruke batean agertzen dira batzutan, ez? Besteek egiten zaie erraro margotuak eramatearena, ez? Aurpegia homo sapiensarenak eta bestiak, ez? Baina ez dago violentziarik bi taldeen artean, ez? Baizik eta merkataritza edo harreman txiki batzuk, ez? Eta batzuk ezekiten gauza batzuk erakustia eta beste bazekiten gauza batzuk elkar ezagutzak pasatzea, ez?
Ba, nik uste hori dela historiografiak ikarri duen aldaketa bat, ez, azkeneko gehi urte hauetan. Harreman violentoak nauzki egongo zirela, baina bestelakoak ere baziren bezala, eta elkartzeak, ez, sexualak, norbait esaterren ere, ba, egongo ziren bezala. Azken finean, planeta berdinean bizi ziren bi espezie ziren, eta garai batzuetan, glaziazioaren amaiera, baina oraindik lurraren parte handi bate izotzpean dagoenean, derrigorturik zeuden, lurrak konpartitzera inzuzen ere janaria soberan etzegoen momentu batean. Kompetentzia ziren, baina elkar lan egiteko paradare bazuten noski. Nik dokumental honekin komentatu nenuen gauza bat, oso kuriosoa iruditu zitzaidana bere egunean. Dokumental hau estreinatu egin zuten 2003an, eta diot kuriosoa dela, ze urte horretan bertan, BBC-k egin zuen oso dokumental antzeko baten produkzioa. Kasu honetan zen episodio ezberdinetan banaturiko dokumentala Walking with Kaepernick bere izena. Kobazuloetako gizakiekin ibiltzen, badaude beste bi dokumental Walking with Dinosaurs eta Walking with Best, hori ere telebistan ikusi izan duguna, behar bada batzuk ezagutuko dute dokumental bat erakusten dituena, ba, ordenagailuz egindako dinosaurioak, nolakoak ziren dinosaurioz berdinak eta bar. Kontua da, zuzendaria ezberdina dela, ez da zuzendari berdinarena, baina BBC-ek produzitutako dokumental hauek pixkat hildo hori jarraitzen dute, baina kasu honetan gizakiarekin ez dira ordenagailuz egindakoak, espeziaren odisean bezala hemen ere aktore eta aktoresek egiten dute gizakiaren evoluzioaren lana, eta kasu honetan nik esango nuke estiloa ja ingelesagoa dela, ez? Dena, ez dakit, ordenatuagoa bezala dago, eta lehen aipatzen baldin bagenuen espeziaren odisean, ba, Malategek errekurso sinematografiko batzuk, edo halako paradojoak batzuk bilatzen zituela, Walking with Cavermen honetan gehiago aipatzen zaigu nolako izan den evoluzioa, ez? Lehenengo episodio batek hitz egiten du Australopithecus hominido horren sorreraren inguruan, entzuten ere Afrika hegoaldera eramaten gaitu Rift Bayarara oso vegetazioz betetakoa eta zuhaitz betetakoa zena nola bapatean sabana bihurtzen azten den, zuhaitz gutxiago daude eta bueno, testu inguru horretan sortzen da Australopithecusa. Bigarren episodioak hitz egiten digu Abilisaren inguruan, Abilisa izan zen tresnak egiten hasi zen lehenengo gizakia, homo lehenengo espezia bera da, homo espeziekoa. Hirugarren kapitulo batean Homo ergaster eta erectusaren inguruan hitz egiten zaigu, haiek izan ziren Afrikatik atera ziren lehenengoak, eta azkeneko kapitulo batean ja Sapiens eta Neandertal gizakiak aipatzen dira. Dena ordenatuagoa bezala eta ja pixkat ziklo evolutibo hori pausoz pauso erakusten duena, ez? Eta kuriosoa da, ze urte berdinean estreinatu zen. 2003koa da, batak ez zuen izan bestearekin zerikusirik, ez da eraginik ere, eta kuriosoa da, ez? Urte berdinean evoluzio berdina erakusten duen dokumental bi argitaratu izatea.
Ba, lehenago komentatu duzun bezala, Malategek irabazitako diru guzti horrekin beste dokumental bate o dokumental sorta egin baldin bazun ere, zu komentatu dituzun horiek, egia esan da, gondugera hemen biratzen interneten, eta aurkitu dugu hemen ikusi ez den dokumental bat, baina itxura oso kuriosoa dakan, Ledeniak Neandertal, eta Neandertalaren inguruko dokumentala, ez? Eta behintzat portada eta izugarria dira, ez? Eta pentsatzen dut oso erakargarriak izango diela, bai irudi aldetik, bai zegia esan da dokumental sorta horietan irudiak zian, ez? Osea, kriston audientzia izandako dokumentala dira, izan ere oso erraiz ikusten ziran, ez? Eta engantxatu egite zizuten nola bait, ez?
Bai, garaiko aurrerapen tekniko guztiak aplikatu zituzten ikusgarritasuna eta erakargarritasuna emateko, ez? Asuntuari, pixkat gai pixkat agian publiko orokorrarentzat agian ez diren hain erakargarria, nolabait erakargarriago egiteko ordenagailu bidezko irudiekin lagunduz eta ikusgarritasun hori bilatuz lortzen zuten, ez? Lortu zuten.
Neandertala protagonista daukan dokumentala egin zuen zea Malategonek eta hemen behintzat interneten ikusi ditugu bakarrikan trailerrak eta DVD-an ja salgai frantsesez, baina hemen egia esan dezakela ladozen ni behintzat ez ditut ikusi hauek.
Ez, baina oker espa naiz ez dakit ez utzi, beste gauza dezango nuen.
Bueno, hortxe. Badakazute baita aukera, Malategen lanaren inguruan, interneten, honen inguruko gauza gehiago ikusteko.
Guk aipatu ditugu pelikula eta zenbait dokumental aurreztu diraren inguruan, ez dakit, kuriositatez, begiratzen baldin baduzue Googleen eta sartzen baldin baduzue historia aurrea pelikulak, sartzen duzuen hizkuntzan sartzen duzuela, ikusiko duzuen dola, historia aurrearen inguruan ateratzezki zuen pelikula dokumental gehienak, horiko larogia esango nukenik, dinosaurioen ingurukoak direla. Kuriosoa iruditu zaigu, ze aurre historia aipatzen dugunean, ba aburristuera hori derrigor gizakiaren sorreraren eskutik joa, ez? Aurre historia hasten da lehenengo minidoak sortzen diren momentuan. Hortik aurrerakoak ja geologiaren eskuetan geratzen diren aroak dira, ez? Baina ez dira aurre historia. Dinosaurioen azterketa beraz aurre historia horretatik kanpo geratuko litzateke. Eta kuriosoa da, zenbait pelikula eta ja pixkat umore puntura joko dugu, gizakiak eta dinosaurioak eta alako izaki magikoak askotan nahaztu egiten dituztenak, ez? Batzuk nahita egiten dute, beste batzuk nahi gabe, akatxe historikoak egiten dituztelako. Badira oso pelikula kuriosoak, aurre historian oinarritutakoak. Bata El Cavernícola izenekoa. Oso pelikula kuriosoa dela diot, sinema fantastiko bezala definitua dago. Aktore principala protagonista Ringo Starr da. Behar bada, jendeak ez du Ringo Starr aktore bezala horren beste ezagutuko. Baina El Cavernícola honetan berak egiten du Atuk, tribu bateko kide baten papera. Bera da tribu horretako pertsonarik txikiena, ahulena behar bada. Eta tonda da tribuko jefea nolabait, liderra, bera da indartsuena. Eta bera da gainera lana tribuko, neskari guapaenaren bikotea. Tonda honek Atuk behin eta berriro jarraitu, jipoitu egiten du, bar egiten dio, ahula delako. Kontua da, Atuk nahiko abila dela, lehen aipatu dugu beti egoten dela norbait buruz irekiagoa dena eta pentsatzeari denbora dedikatzen diona, Atuk alakoa da, ahula da fisikoki, baina abila da mentalki. Eta pelikulan, dinosaurioen arrautzak izatzen ari zirela doarrapatzera zijoazen momentu batean, pelikulan sortzen da, trama bat, Atuk eta lana, alegia tondaren neskalaguna dena, harreman bat hasiko da uren artean, eta oso modu surrealistan, historia aurreko zenbait pasarte kontatzen dira, ez? Dinosaurioak ere, oso gaizki egindako dinosaurioak tarteko. Oso pelikula frikia da, telebistan gainera, ez dakit zergatik, baina askotan bota izan dutena, behar bada batzuei ezaguna egingo zaizue, askotan bota izan dutelako, behar bada batzuk izango duzue lana edo Barbara Bajen irudia buruan, Cavernícolas jantzita, oso larru gutxi duela, bera errubia da, oso esplosiboa bezala, oso pelikula kuriosoa da benetan. El Cavernícola izenekoa. Gaina ez dut ezagutzen, baina badaki duela urte gutxi izen bereko pelikula bat atera dutela, duela urte gutxi. Ez dakite honen remake bat izango den, edo pelikula oso bestelakoa den, baina kasualidadea izen berdina duela. Hori komentatu denue lehenengo pelikula kuriosoa, eta bigarren pelikula kurioso bat, Kristo aurreko 10.000 garren urtea, o 10.000 antes de Kristo, eta kite, ukastelera zututala itzuluzutela, titulo originala 10.000 before Christ da, eta hori behitela oso pelikula kuriosoa, ze hau ja superprodukzio bat, da? Hau ez da pelikula surrealista bat, inundik inora, hau da honekin pelikula serio batekin izan zuten, eta justo kontrakoa atera zitzaien, ez? Pelikula honetan, suposatzen da Europan bizi den tribu bat ikusten dugu, tribu hau kobazuloetan bizi da, eta egun batez tribu honek eraso bat jasaten du, eta eraso horretan tribuko emakumeak eramaten dituzte, besteak beste, tribuko liderraren bikotea dena, ez? Tribuko kideek bahitzaile horien atzetik egiten dute, eta karo, bideo horretan hainbat aventura, odisea ere pasatzen dituzte, tartean borrokatu egiten dira garai horretan existitzen ziren animaliekin, asko ere zaharragoak ziren animaliekin, eta hiltzen direnean bahitzaile horien lurraldera, bahitzaile horiek zertan ari dira? Bahitzaile horiek ja hiria hundiak sortuak dauzkate, evoluzionatuago daudelako, eta piramideak eraikitzen ari dira, noiz eta Kristo aurreko 10.000 garren urtean, eta piramideak eraikitzeko gainera mamutak erabiltzen dituzte. Pelikula da, esan bezala superprodukzio bada, izugarrizko teknologia egindako pelikula da, efekto pilo bat duena, borroka asko, akzio asko, baina pelikulan ikusten diren gauza asko dira kasi erredikuloak, ze benetan saldu egiten dira, ez, bueno, gauza magikoak izango badira bezala, ez, baitxek eta benetan hala gertatu izan balitz bezala saldu egiten da pelikula. Eta nik ez dakit zuzendariak zertan izango zuen burua, ba, hori Kristo horreko 10.000 urtean ja piramideak eraikitzen
Asesore historiko bat falta zitzaion edo.
Ba, izango da, ez dakit.
Bueno, horre, bueno, ideia edo ez kurioso izango litzateke, ez, nolabait bueno, historian gertatu izan zena ere, ez, ba nolabait herrialde edo zonalde garatuago batzuk beti egongo zirela eta beste batzuk beranduago, ez, hartuko zutela nekazaritzan eta hori guztia, baina claro, hori estremora eramaten duzunean, ba, ja, azkenean, ba, galtzen da bere sinesgarritasun guztia, ez?
Baize, horreregia da, Mesopotamian zibilizazio bat eta imperio bat garatu zenerako Europan hainbat tokitan metala oraindik ezagutzen ez dutela, ez? Eta eman izan dira gauza horiek, baina bueno, hortik
ja, bai.
Milaka urteko saltoa egitera eta milaka urteko salto horretan gainera mamutak kolatzera ja beste kontua.
Bueno, beste klasiko bat izango zen Arriketarrak edo Los Picapiedra. Hori ja, ba bueno, horrek ba bueno, ba inork ez bazizun ezer esaten eta ba, zure gaztaro osoa pasada izan bazenuen hori ikusten, gero desmontatu behar duzu dinosauriak eta gizakiak elkarrekin ez zirela bizi izan, ez? Osea, horre, bastante kalte egingo zuen bere garaian, ere?
Bai, zein txikitan, historia aurreari buruz, genuen erreferentea izuzen ere hori zen, ez? Arriketarrak hori. Por cierto, orain akordatu naiz ere duela urte gutxi egin zutela pelikula bat año 0 edo año 1 edo ez dakit zein titulorekin egin zuten, hori ere komedia bat, koneko komedia txarra por cierto, baina historia aurrean ere oinarriturikoa eta hor ere ikusten da, ba bueno, ba ahula eta gainera alperra den pertsona bat, baina beste gaitasun batzuk dituena eta horregatik ba aurrera egiten du, ez? Protagonista horrek.
Bueno, ba nik uste jada komentatu ditugula hainbat pelikula, denetarik pixkat, ez? Klasikoak, humoredunak, berritzaileagoak, dokumental sorta ere elegantia komentatu dugu.
Kutreak, batzuk ere.
Bai. Asi genik uste, gaurkoz, bakarrekan galditzu zaigula, ba, gure entzulei agurtzea, gure entzuletaz agurtzea barkatu.
Hori da, agurtu aurretik gogoraraztea, ba, irratzaioa entzuteko aukera izango duzuela, ba, arrosasarea.org weborrian, ba, deskargatzeko eta entzuteko aukera izango duzuelako, ba, egiten ditugun irratzaio guztiak.
Bai.
Eta besterik gabe.
Eta komentatzea, The Dealers taldea gondu garela entzuten, zera saio guztian zehar, eta agurtzeko, ba, Jack White-en azkeneko diskoko bakanta batekin agurtuko zaitu egu. Ongi izan, eta hurren arte. California.